14. komnata Fabiana Vundra. Exkluzivně jen na vlnách show. Pánové, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu 14. komnaty. Mnozí z vás už možná tuší, kdo je mým dnešním hostem, vzhledem k tomu, co právě dohrálo. Dohrála skotská neoficiální hymna, jejíž první verze je z roku 1911. Následně k tomu v roce 1950 složil slova Cliff Henley. Mým dnešním hostem není nikdo jiný než nejsvětlejší města Prahy, Ian Smith. Iane, vítej u nás.
Díky.
A kdo to vůbec je? Tak jak už jsem zmínil, jedná se o nejsvětlejšího pražského současného. A jedná se o zkušeného hlídkaře, jedná se o jasnovidce, který v současné době vede pražskou noční hlídku. Je něco, na co jsem zapomněl, Jene?
Trošku mě zarazila ta pauza před tím, nebo mezi tím, že vede pražskou noční hlídku.
Tak se do toho rovnou můžeme pustit.
Dobrá.
Jak dlouho už jsi vlastně v hlídce, Jene?
No, v hlídce jsem zhruba od podzima 2016, možná od pozdního léta.
Jak se na to díváš, na tuto zkušenost? Bylo to správné rozhodnutí se dát do hlídky?
Počkej, jak se na to dívám? No, je to určitě spousta nových zkušeností, ne všech dobrých. Rozhodně z naprosto jiné oblasti, než jsem byl celý život zvyklý. Přece jen na moři příliš mnoho jiných hlídkařů, inkvizitorů a ani teroristů nepotkáte.
Říkáš na moři, takže si předtím brázdil vlny oceánu?
Tak, tak. Pár desetiletí jsem strávil na moři.
Wow.
V zásadě i hned poté, co jsem se inicializoval, jsem, řekněme, utekl na moře.
Jak vnímáš poslání hlídkaře?
Poslání... Víš co, celý náš život, celý život lidí pořád někdo dohlíží na to, aby se dodržovala dohoda. Vzhledem k tomu, jak dlouho můžeme žít, možná bychom se toho procesu taky měli zúčastnit. Nejen, aby nám někdo pořád utíral, ale jednou to taky udělat pro jiný.
Když říkáš, že byl teda čas vracet, nebo nějakým způsobem teda vrátit něco, máš pocit, že... už si za ty roky dal dost?
Otázka, co je to dost? Můžeme se bavit o tom, jestli už mám nějaký pocit toho, že jsem saturoval tu potřebu reciprocity. Myslím si, že už ano, ale stále ještě tu mám nějaký pocit za zodpovědnost za svou rozdělenou práci a tak to ještě nebalím.
Tak to rádi slyšíme. Takže tvůj přístup k tomu, proč by lidi měli vstupovat do Vídek, je to, aby si odkroutili to svoje?
Je to částečně pocit reciprocity a uskutečnění toho, že jenom nepřijímám, ale i vracím. Nemyslím si, že to je obecný důvod pro vstup do hlídek, to je moje osobní linie. A když už ti z těch snů trochu víc hrabe, možná chceš potkat nějaký kolegy, kteří s tím mají víc praxe než ty. Což ovšem nebyl můj případ.
Byl jsi tehdy v Líce jediný jasnovidec?
No technicky ne, prakticky ano.
Co si myslíš, že je nejdůležitější vlastností hlídkaře?
A vnitřní stabilita. Musíš ustát neuvěřitelný musíš být schopen se vyrovnat se spoustou věcí. A současně, když se tohleto všechno děje, musíš alespoň trochu nepanikařit. A když už, tak to nesmí být vidět.
Co bylo zatím to nejtěžší, s čím se spotýkal v Líce?
Tak samozřejmě jiní.
Co tě ta práce naučila? Když se podíváš na to, co jsi učil, nebo co jsi využíval na vodě jako kapitán, co tě to naučilo v té Líce?
Tak naučilo mě to poněkud víc kouzel, ale naučilo mě to taky pracovat s mým sněním, protože nechci říct, že jsem ho dostal pod kontrolu, ale musel jsem s ním začít pracovat aktivně a nejen, že se mi bude dít.
Využíváš zkušenosti z moře i při vedení hlídky?
Rozhodně ano. Rozhodně ano. Oproti předchozím nejsvětlejším, které jsem zažil, se snažím, aby pravomoce a zodpovědnost byla distribuována, aby všichni hlídkaři cítili svůj podíl na zodpovědnosti za stav hlídky a Prahy. Stejně jako na té lodi. Kdokoliv vidí problém, jde ho odstraňovat a ne, že někde potřebuje reportovat a nechat si schválit. Problémy je potřeba řešit. Iniciativa je velmi důležitá.
Máš dojem, že hlídkaři obecně, ať už na jedné nebo druhé straně ji nemají v Praze?
Mám pocit, že předchozí vedení noční hlídky výrazně potlačovalo.
A teď, když jsi ve vedení rok, jestli se nepletu, na této pozici? Rok a půl, cca? Neoficiálně skoro rok a půl.
Ono je to takové lehce vágní, kdy došlo k té změně.
Dobře, dobře. Daří se ti, no, máš pocit, že se ti podařilo to už s tím něco udělat?
Myslím si, že ano. A ostatně, jak se v Praze cítíte? Myslím si, že ta rovnováha se trošičku začala vracet. Že už Praha není ve stavu, v jakém ji odevzdal šíp světla.
Zdravíme do Francie. Když teda na moři a říkáš dlouhá desetiletí, tak jak ses dostal z moře, asi přes Labe možná, ne? Do Prahy? Nebo...
Letadlem, ale proč vlastně jsem se dostal do Prahy a po sametové revoluci, to tady tomu říkáte, myslím, se mi otevřela možnost jet se podívat do téhle země, odkud pochází mý předci. A v rámci toho jsem navštívil hudební festival ve Vizovicích. Přece jen, když člověk cestuje, musí dodržovat inkviziční vyhlášky a podobné hlouposti. A seznámil jsem se s nějakými hlídkaři tady a posléze, o několik málo let později, se mi zdál sen, kdy jistá hlídkařka, kterou jsem potkal ve Vizovicích, nabízela práci jasnovice v hlídce. A byl to ten moment, kdy jsem si uvědomil, že bych měl začít vracet. Tak jsem jí napsal dopis, že to teda beru a z toho, co vím, dorazil dřív, než se mi rozhodla zavolat.
Kdo to byly, se si můžu zeptat?
Alence Malenová.
A to byla nejsvětlejší před Michalem Vyrazilem.
A
sloužil si pod ní dlouho?
Nějaký ten rok to bylo. Ale jak dlouho to bylo, to ti úplně neřeknu. Ono s těmi covidovými lety se tak čas trošku splynul, rozplynul, stal nekoherentním, bibli, bobli, tajmy, wajmy.
Já ti moc děkuju, to tím bychom se vlastně pustili teďka do druhé písničky, kterou jsi nám vybral. Vybral si nám písničku od Horrible Histories, což jsou děsivé dějiny. Proč vlastně si vybral tuto písničku o Williamu Wallaceovi?
No, Horrible Histories zpracovávají historii v té fázi, kterou vám ve škole neřeknou. Buďme upřímní, většina věcí v historii se odehrála úplně jinak, než jak vám někdo sdělí, udělají film, napíšou knihu. Stejně tak uvidíme, jak budou vyprávět naše historii o 2-3 generace později. Kolik z toho bude zamlčeno, kolik z toho zůstane, kolik z toho bude úplně jinak. Stejně jako jestli se za 100 let dozvíme, že Britové bránili Skotům udělat druhý referendum za změny podmínek po vystoupení z Evropské unie a posléze se zkusit vrátit do Evropské unie. Nebo ten příběh bude zase úplně.
Historii píšou vítězové?
Historii píšou kronikáři.
Tak super, jdem si pustit písničku o Williamu Wallaceovi od Horrible Histories. Jdeme na to. I am William Wallace, my life was a mystery. Some say born 1272, some say 1263. Was that Malcolm of Paisley, maybe Alan from Ayr? Did I have a wife or no, do you really care? They say I had a big red beard, but all you need to know, I was a Scottish rebel, and the English were my foe. William Wallace, Scottish rebel, this is war I cry. Many English fought me, and many English died. I took against the English back when I was fairly wee, 'cause an Englishman called Selby bullied my whole family. It upset me, so I stuck him dead, well wouldn't you? Then an English sheriff came along, guess what, I killed him too. They say he killed my wife, so he deserved what he got. Then England's King Ed came for me, oh I'm scared not. William Wallace, Scottish rebel, possibly 6'7". But all that really matters is I sent Englishmen to heaven. 40,000 English came to Stirling Bridge for me. They had to cross a narrow bridge to get to us, you see. We held them off, pushed them back, it was no contest. Bridge collapsed, hundreds drowned, of course I killed the rest. Celebrated Stirling Bridge, another Scottish win, by decorating my sword with the English general's skin. William Wallace, Scottish rebel, Scottish legend too. Fought for Scottish freedom, was a hero through and through. Here's where my rebel story comes unstuck. At Falkirk defeated, I'd run out of luck. Spent 7 years playing hide and seek. Captured, sent to London, tried for treason, what cheek. King Ed hanged me, then a lovely touch. Pulled my guts out, guess he didn't like me much. Komnata Fabiana Vůra. Exkluzivně jen na vlnách všech. A to byl příběh Williama Wallace od Horrible Histories. Ty už si to vlastně, už jsme to trochu nakousli, pod kolika nejsvětlejšíma jsi vlastně sloužil v Praze?
Ano, nakousli, pod dvěma. Přišel jsem za Alice Malinové a pak jsem tu byl za Šípu světla.
Michal Gerazim, jenom pro doplnění, případně pro osoby, které neví, kdo byl nejsvětlejším před Ianem Smithem. Co ti to dalo?
Zejména mi to ukázalo, jak to nedělat.
Dobře.
Detaily bych radši nezveřejňoval.
Co ti motivovalo najít odvahu se pustit do té role nejsvětlejšího? Se jí zhostit?
Tak asi mě k tomu nejvíc dotlačilo to, že předchozí dva nejsvětlejší jsem v slušné míře kritizoval a když ta nabídka z Paříže přišla, zamyslel jsem se a řekl jsem si upřímně, možná je na čase ukázat, jak by se to mělo dělat.
Tady se ti naplňovat tu tvojí původní vizi?
V některých ohledech výrazně víc, než jsem čekal, v jiných méně.
Co bylo zatím tím největším oříškem, co bylo tím nejtěžším na té práci, nejsvětlejšího zatím?
Najít si čas vrátit se na moře. Mně to moře chybí. Čechy jsou krásný, je to všechno od pouště po zasněžený vrcholky hor, ale to moře tu chybí.
Myslím, že dokonce jeden čas jsme měli kus nějakého mořského dna, ale neměli jsme ho připojený.
Tak co vím, tak se to aktuálně stěžuje na dol Turov v Polsku, že už je pod mořskou hladinou. Třeba je čas, aby Poláci vykopali fjord. A v tu chvíli si věřím, že Češi si přestanou stěžovat na to, že dostali přístup k moři.
Ty už jsi to jednu chvíli zmínil, že jsi vlastně nastupoval do hlídky jako jasnovidec, aby si tam tehdy získal nějaké zkušenosti a něco se jako naučil. V čem spočívá náročnost tvojí práce jako jasnovidce v hlídce?
Udržet si příčetnost a přesvědčit ostatní, že věci, které padají z mých snů, má smysl se nad tím zamýšlet, má smysl mě u toho poslouchat a akceptovat, že mi z toho občas se stane, že ten sen excituje některou část osobnosti a člověk se pak chová zvláštně. Ale když jsem přišel do Prahy, problém v noční hlídce byl ten, že stávající jasnovidec, no říct, že to nedělal dobře, je understatement, jak to překládáte?
Dobře, jako možná podcenění, nebo jako...
Jo, dobře, podcenění století.
Dobře.
Takže přesvědčit hlídkaře k tomu, že informace, které jde získat ze snu, mohou mít hodnotu a má smysl se jimi zabývat, to mi trvalo několik let.
Pak mám takovou otázku. Co ti způsobuje větší bolest hlavy? Je to vedení hlídky, anebo jsou to tvoje jasnovědecké vize?
Další otázka. No, dobře. A které dítě chcete zachránit? To prvorozené nebo to druhorozené? Chcete si nechat prostřelit pravé nebo levé koleno?
Další otázka je taková, kterou se snažím pokládat všem svým hostům v tomto pořadu. A je to, jak vnímáš rozdíly mezi světlem a tmou?
Myslíš u jiných. Ono totiž světlo a tma funguje i jinde. Ale... Víš, ono tam těch rozdílů zase tak moc není. Všichni chceme vlastně nějaký pozitivní věci pro sebe. Akorát rozdíl mezi světlem a tmou je v tom, jakých prostředků jsme k tomu ochotní použít.
Jak to máš s vnímáním většího dobra? Takového toho termínu větší dobro. Pojďme udělat něco pro větší dobro.
Nebo menší zlo.
Nebo menší zlo.
Co myslíš větším dobrem?
Občas... V historii jiných se setkáváme s světlými koncepty, které jdou, to říci, do krajních mezí za cenu nedělání jenom těch světlých věcí s vidinou většího dobra.
A chceš říct, že nejsou podobné koncepty jako aktivity temné strany?
Ne, to netvrdím. Pouze mě vlastně zajímalo, jestli máš nějaký jakoby názor na tuto tu motivaci. Vlastně. Dělání věcí pro tuhle motivaci.
Já si myslím, že ty ideály tam jsou většinou v pořádku. Problém je v tom, že ani ty jasnovidci nedokážou dohlédnout všech důsledků svých činů. Takže motivace může být třeba lepší. Ale důsledky můžou být taky sebehorší.
Když se podíváš zpátky sám na sebe do minulosti, je něco, co bys udělal jinak?
Nestal bych se jiným? Měl bych mnohem klidnější a bezpečnější život?
Přemýšlel jsi, rovno na to navážu, přemýšlel jsi někdy o tom, že se vrátíš na moře?
Každý den. To je láska na celý život.
Tak to zníš jako správný námořník. Jsi správný námořník?
To záleží na tom, jak to myslíš. Jestli kleju jako námořník, chlastám jako námořník, nebo něco úplně jiného.
Jak to máš s potomky v přístavech?
No, to je dobrá otázka. kež bych měl konzistentní odpověď, ale zpátky mi přišel pohled od Jamesa DeGraye, bývalého hlídkaře. Jeden by předpokládal, že se budeme mít dost v nelásce, co by Angličan a Scott, ale to nám spíš definovalo mantinely, uměli jsme spolu spolupracovat, o to lépe. A přišel mi pohled, který říká, hele, sedím tady ve Stockholmu v baru, brečí mi tady na rameno holka, těhotná, dítě druhý, tohle, to ono. A popisuje takový, no, popisuje tebe. Takže ano, pravděpodobně po světě běhá spoust bastardů a já o nich nevím. Možná jsou i jiní, ale já o nich nevím.
Co tě zatím udrželo od toho se nevrátit na polu?
I ještě pořád moje potřeba dodělat svoji práci převyšuje moji touhu vrátit se na moře. Uvidíme, jak dlouho mi to vydrží.
Já ti moc děkuju za náš rozhovor. Teď už si pustíme poslední písničku, kterou si vybral, což je od Glanadonia, se jmenuje?
Ano.
A jedná se o skotskou kapelu, která je, by se dala pravděpodobně zařadit mezi folkové kapely.
A hodně bubnový kapely a dudový kapely.
Ano, je to tak. Je to jedna z nejznámějších kapel na bubny a na dudy.
A potkat je zážitek, který můžu jedině doporučit, ale na to, abyste potkali na ulici Glasgow, byste potřebovali tak 7-8 let zpátky do minulosti. Ale tehdy bývali na ulici 3x-4x týdně.
Takže jestli někdo umíte cestovat časem, tak hurá na Glanadonia a teďka si pustíme jejich song Hamsterhide z roku 2007. Jdeme na to a příště naslyšenou.
Zatím.
14. komnata Fabiana Vundra. Exkluzivně jen na vlnách všech.